E obrigado nestes días previos a chegármonos a San Estevo de Negros para falar precisamente dunha cita que nos leva ata esa parroquia, a Festa da Mazá, que celebra esta fin de semana a súa 23ª edición. Temos con nos ao presidente da Comisión de Festas, falamos xa con Emilio Antón, bos días.
Hola, bos días.
Unha vez máis, un ano máis, unha edición máis, grazas por estar con nos. E falaremos dese programa que tedes preparado para o sábado e domingo, pero antes de nada, pregunta obrigada, que tal a calidade e a cantidade de mazá deste ano?
Bueno, pois, como por calidade, como, pois, maravillosa. E cantidade, pois, temos ahora para sobre 6.500, 7.000 kilos de mazanza que estamos recollendo estes días todos por la zona de San Esteban. Ahora contamos para ter, porque estamos ahora con proceso de obtener una sidra, contamos de sobre 3.500 litros de sidra.
Estamos falando máis ou menos de cantidades semellantes a anos anteriores,
sí,
penso.
Exactamente, claro, son cantidades semellantes, más ou menos unha aproximación.
Porque este ano eu sei de moitas froitas que foron escasas, non? Por este verán que se prolonga eternamente, esa falta de chuvias, non lle afectou as mazás?
A ver, a verdad que non. Nos, por exemplo, temos unhas mazás, máis teñen un zumo bastante boa, todo máis, non? Que dan, creo que dan ainda máis zumo, ainda que deron as do ano pasado.
E como dís, calidade excelente. Iso de que depende?
Home, a veces depende todo, tamén depende moito das terras donde estén os cultivos, donde da chuvia tamén, depende un pouco de todo.
Pois o traballo nestes días entendo que foi sobre todo o traballo previo de recoller, de ir por as casas dos veciños. Contanos un pouco, cal é o proceso?
Pois nada, o proceso empezamos xa a semana pasada, a recoller por a casa dos veciños todos, os veciños aquí en San Esteban, sobre todo, bueno, a zona toda da Rondela, pois colaboran con nós, entonces pois vamos casa por casa, se recollendo entre todos os mazáns. Somos máis de 40 personas recollendo e vamos levando así.
E iso, pois, deu lugar a esa colleita importante, 6.500 kilos, perdón, de mazás que dice pronto. Con todo iso, agora entendo que sea o proceso de elaborar, non? A bebida e a comida.
Sí, a elaborar xa empezamos elaborando ayer. Ayer xa empezamos elaborando coa sidra e seguiremos hoxe, estaremos así hasta o sábado aproximadamente elaborando na sidra. E despois, entonces, o da comida tú xa está, bueno, xa temos todo preparado aí, agora empezaremos a facer o preparativo da comida iso no sábado.
Contanos, cales van a ser os pratos que se poderán degustar neses dous días?
Vale, pois mira, o sábado empezaremos os cosestars ás 20 horas. Entonces aí no sábado tendremos empanada de bacalao con mazá, chourizo á sidra, brochetas de peituga tamén de polo con mazán, el lomo con mazán. Después tendremos a sidra dulce, sidra añeja. E después habrá, entonces, para acompañar isto todo, tendremos a actuación do trío Pentágono. E después hasta remachada a festa, claro.
Pues esa é a festa do sábado, sí, o domingo sábado. Xa é o día grande.
Pois, claro, pero entonces entramos no día grande que ven sendo domingo. Entonces, abrirase a apertura dos estás ás 11 horas, con empanada de bacalao con mazán, chourizo á sidra, bacalao con mazán, costela tamén con mazán, brochetas de peituga de polo con mazán, lomo mazán, sidra dulce, sidra añeja, despois vinagre tamén de sidra, aguardentes, repostería, todo.
Hai algunha novidade? Porque é unha pregunta obrigada, non? Cando nos dís todos estes pratos.
A ver, a novidade este ano non temos moita novidade aquí, non? Seguimos con os mesmos pratos. Porque o ano pasado foi cando metemos o lomo coa mazá. Entón este ano volvemos a seguir con el. É a única novidade no momento que hai.
Cales son os que teñen máis éxito?
Home, o bacalao coa mazá, que é o de toda a vida, sempre, que aquí é o máis éxito ten. E agora, últimamente, está tendo moito a peituga tamén con mazán. E o lomo, que foi moi ben o ano pasado. Foi moito éxito tamén.
E falemos dos prezos. Dime.
Os prezos, nós, como sempre, non vamos a cambiar, vamos a seguir ainda de momento con os mesmos prezos. Podremos subir ao millón un poquinho na de bacalao, que vamos a poñer a 8 euros, que o ano pasado estaba a 7,50, porque tamén nos subiron os prezos do bacalao bastante arriba, está un pouco elevado. Pero bueno, todo iso quer dizer que a do bacalao, a terrina do bacalao, iso, pois casi comen dúas personas con elas. É unha terrina bastante boa.
Por certo, penso que sempre insistimos niso, hai a posibilidade de gustalo ali no lugar, colocades unha carpa, unhas mesas, pero tamén hai a posibilidade de levar a comida para casa.
Sí, tanto se pode levar para casa, temos tamén uns envases para levar a comida para casa, que queira levala, e despois para degustarlo ali, claro, ali temos as mesas con sillas, temos unha carpa de gran dimensión que ocupa todo o recinto da festa, o que queira levar para casa, non pode levar, sin problemas.
Como é a festa? Como se desenvolve? Moita xente?
Home, a ver, nos contamos que veña moita xente, pero suele estar a tope de xente, non? Nos este ano contamos a sobre unhas 5.000 personas, non sei, aproximadamente.
5.000 persoas, para atender, sí, a toda esa xente, son eses 40 voluntarios dos que nos falabas, non?
Sí, bueno, somos 40 máis, como dixo outro, máis IVA. Somos máis, entende? Nese día, a ver, 40 somos agora, por exemplo, recollendo as mazás, e isto, despois ali no... Aí sempre hai máis xente que colabora máis. Temos máis xente axudando.
Eu penso que as grandes novidades nesta festa da Mazá, que se achega a súa 23ª edición, dise pronto, é que se pasou, non? Inicialmente era un día, posteriormente ampliastes a dous. De cara ao futuro, hai en mente outros cambios ou non? Vos contentades con continuar así?
Home, que é moito traballo, parece que non, pero é moito traballo, porque ademais non se... As cousas todas iso elaborámonos nós todas ali, é todo caseiro, non teremos nada de catering ni nada, entendes? Entón, é moito traballo, é programar máis días xa de festa, xa non vai ser un pouco máis difícil. Pero, bueno, está todo un proxecto, está tamén todo un proxecto, a ver.
E todo isto como financiades? Porque é certo, pois é produto caseiro, hai moita doazón veciñal, pero, home, hai que gastar cartos tamén.
Home, sí, hai que, claro, fai sempre algo entre as xudas do concello e despois algo de que se fai dun ano para outro, ese é o único que podemos levar.
Un pouco tamén coa propia venta do produto, non?
Claro, coa propia venta do produto é un poquinho como se vai levando así. Pero pouca cousa dá, pero bueno, pero vámonos levando, vais levando así.
Pois agora, o máis importante, que o tempo acompañe, non? Porque sempre que faga moito calor non serve, pero tampouco que chova.
Non, a ver, iso sí, iso é o esencial, que non chova. Pero bueno, se chove tamén hai ali unha boa carpa, que seguro que xente que nos vai a mollar nada, é a disfrutalo. E despois, outra das cousas que se me quedou, que claro, que vai a dar o pregón easy a partir da unha da tarde.
Efectivamente, co teño aquí apuntado o humorista Isi, que será, sí, o pregoeiro deste ano, non?
Exacto, que nos quedaba aí atrás. Despois veñen os grupos de baile, tamén acompañado de Airiño de San Simón, de Cesantes, o grupo de baile tamén Anaquiños de Chapela, o grupo de gaitas Tirapuxa de Trasmalló. Isto todo ben no domingo. E despois ven a charanga e a cabeza non, que a cabeza non para, da Arcade. E despois temos a 3.com para terminar a festa rachada.
Pois nada, moita festa, moita gastronomía e nada, a xente que se anime tamén a probar esa sidra nas súas diferentes especialidades que ofrecedes nesta edición da Festa da Mazá. Son xa 23 anos organizando esta cita. Emilio Antón, darches grazas por estar con nós unha vez máis e o dito que o tempo acompañe e que a xente se anima, que superemos eses 5.000 visitantes.
Vale, pois moitas gracias a vostedes e iso, a que veña xente aí. E a pasado ben e a tomar un pouco de sidra que está moi rica este ano.
Quedámonos con esa convocatoria. Un saúdo.
Vale, un saúdo. Gracias.
Hasta logo.
Chao.